De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Que tal, como están? Decía, un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Como sempre, damoslle esa benvida a esta outra mirada do luns 29 de xuño, penúltimo día xa deste mes de xuño, a piques de entrar no mes de xullo. En fin, no mes de, iba a decir, no mes das festas por excelencia. Bueno, ese xullo e agosto son meses de festas. Bueno, pues este ano pouco festeiros parece que van a vir estes meses. En fin, a pandemia esta do coronavirus que nos trastocou todo tanto, tanto, trastocou tanto as nosas vidas. Bueno, non quería hoxe non enrañarme demasiado, porque hai, tiña moitas ganas de lerlles un artículo que escribe Soledad Barruti en Contexto e Acción. Chámase Nuggets e Murciélagos, como cociñamos as pandemias de hoxe. A verdade é que é un artigo moi, moi interesante, pero é moi, moi longo tamén. Entón, digolles o título, está público Contexto e Acción, CTXT, que é unha publicación online. Titulas así: Nuggets e Murciélagos, como cociñamos as pandemias de hoxe. Moi, moi recomendable. Escribe Soledad Barruti e empeza dicindo que sabemos que outra pandemia será inevitable, está chegando, e tamén sabemos que cando isto pase non imos a contar con suficientes drogas, nin con vacinas, nin traballadores da saúde, nin capacidade hospitalaria. Isto dixo en 2004 Lee Jong-wook, daquela era o director da Organización Mundial da Saúde. O discurso tivo lugar mentre o planeta intentaba recuperarse do susto que emerxera coa gripe aviar que brotou en Hong Kong no ano 2003. E o médico advertía aí algo que era moi difícil de escoitar, que un brote peor podría ocurrir en calquera momento. En 2009, por exemplo, cando outro virus saltou de un porco para convertirse na gripe A, que se disparou de México a todo o mundo, ou en 2012, cando os camellos de Arabia Saudita, brotou o MERS, que alcanzou contagios en 27 países. Os mísiles non, os virus é o que hai que temer, decía Bill Gates na TED tal que deu en 2015, despois de que en 2014 o ébola rompera os límites do morcego para convertirse en pesadelo dos humanos. É unha emerxencia, hai que organizar os preparativos, precisamos controlar os virus. Os documentos oficiais das distintas axencias de Nacións Unidas, organizacións globales como a Fundación Gates e varios gobernos están repletos de advertencias similares, pero nada puido facerse para evitar a COVID-19. Tal vez porque ningún deses espazos de poder se nomeou con claridade e con contundencia o principal disparador destas enfermedades. A relación abusiva e depredatoria que establecemos coa natureza en xeral e cos outros animales en particular. Vacas, porcos, galiñas, morcegos, non importa de que animal se trate. Se non nos extinguimos mentre destruímos os seus hábitats, engaiolámonos, hacinámolos, mutilámolos, traficamos, engordamos, medicamos e deformamos para aumentar a súa productividade. Forzamos os seus corpos e anulamos os seus instintos como se foran cousas con prácticas que están lonxe de ser marxinales. Ensínanse nas universidades, subliñanse en congresos empresariais, ensáyanse con milleiros de millóns mentras os manipulan, crían e matan. Nunca pasei en camello nin visitei os mercados asiáticos onde monos, paxaros e armadillos ofrécense vivos en caixas diminutas, pero si recorrín boa cantidade de granxas industriais en América Latina, de onde sai a comida que despois se nos fai tanto menos exótica e cruel, máis civilizada e segura. E aí aprendín que a diferencia entre o que se ofrece en Wuhan e o que enche moitas das góndolas dos supermercados como Carrefour en cuestións como ética, empatía e saúde pública é imaginaria. As pestes non son unha novidade, pero estánse precipitando. Nos últimos 30 anos xurdiron 200 enfermedades infecciosas zoonóticas e ningunha é producto da mala sorte. E conta que visitou en 2011 a Rosalía de Barón mentre facía a investigación que remataría en Malcomidos. Ela era unha simple productora de ovos de Crespo entre Ríos. Sabía perfectamente, o seu galiñeiro era unha mina de ouro con unha única debilidade: podía desatar a peste. Bueno, pois relata no seu artigo ampliamente esta historia, o que como visitou esa granxa e o que nela viu, como as galiñas hacinadas en pequenas gaiolas producían ovos día e noite, etcétera, etcétera, etcétera. E logo sigue contando no seu artigo que en 1918 a gripe española infectou a media humanidade e matou entre 50 e 100 millóns de personas. Os números varían segundo como se estimen os rexistros de algúns países. Si ben a orixe sigue sendo motivo de investigacións, o máis probable apunta ás granxas de polos que empezaban a reproducirse en Kansas. Ou seña, a persoas intensificando a produción e rompendo a sana distancia entre reinos, todos cos seus microorganismos particulares para crear un mundo novo, bizarro e cada vez máis peligroso. Todos os virus infecciosos que nos aqueixan poden relacionarse de algún modo coas granxas industriales, dio Rob Wallace, un biólogo e autor do libro Big Farms, Big Flus. Trátase de unha amenaza que se multiplica exponencialmente. A cantidade de animales que se crían para comer crece dende fai décadas casi o doble de rápido que a poboación humana. Agora mesmo hai 70 mil millóns de animales pechados como as galiñas de Rosalía. Aves, vacas, porcos separados polo produto que se extraerá, carne, ovos ou leite, en establecementos onde comparten raza, idade e sistema. E eso para a natureza, cuya lei máis importante é o equilibrio que logra na diversidade, quer decir unha plaga xigante, unha atracción inevitable para outros animais, un festín para os xérmenes, un experimento permanente de mutacións e de contagios cada día máis extremo. Hai 10 animales domésticos por persona, escollen o que queiran ser. Galiñas como as de Rosalía, polos que se engordan en galpóns de a 50.000, o doble de rápido que fai 50 anos, cuxos que crecen en corrales apretados entre bosta, orinas e barro, comendo cousas para as que non están preparados, granos e celulosa, din que xa non sangre de outros animais, vacas preñadas sin descanso con ubres de 40 litros de leite, 4 veces máis que fai 30 anos, tamén acurraladas, porcos hacinados, que nacen de porcas que viven toda a súa vida entre gaiolas do tamaño dos seus corpos aprisionados. En calquera caso será igual, vivirán cos ollos vermellos lacerados e hinchados polo cansancio, respirando aire viciado e mantendo certa rebeldía, e salvunha desgracia nunca o suficientemente enfermos, porque a industria logrou xenerar para as granxas industriales chalecos químicos que conteñen ou que disimulan as expresións esperables de vivir nesas condicións: acidez, alerxias, infartos, infeccións das máis variadas. Nun estudo que fixo que o investigador Rafael Lamajovic en Argentina sobre galpóns de polo atopou restos de todo tipo de drogas, desde antivirales ata clonazepam e sobre todo antibióticos. Os antibióticos na cría de polos teñen dous usos: preservar a saúde e promover o engorde. Na de porcos o mesmo: diezmar o microclima intestinal que os animais dos animais enlentece o seu metabolismo e axúdaos a gañar máis peso en menos tempo. Nos tambos o uso é distinto. É tanta a exixencia desas vacas cada vez máis recheas de leite que as infeccións mamarias, coñecidas como mastitis, nalgúns lugares parecen irradicables e non hai outra saída que retirar os animais de produción e puñelas en tratamento. Así, o 80% dos antibióticos que se producen no mundo acaban en granxas industriales. azuzando outra pandemia que deberíamos empezar a registrar antes de que rixa as nosas vidas e outra vez nos colapse, porque sumando o mal uso que se fai na saúde humana, os antibióticos que marcaron un antes e un despois na nosa esperanza de vida están perdendo a súa efectividade. A resistencia bacteriana provoca hoxe 700.000 mortes por ano e, de seguir así, agárdase que o número se eleve a 10 millóns para 2050. Os antibióticos que se dan en microdosis diarias ou en tratamentos cada vez máis recurrentes alimentan as bacterias que aloxen estes animais, quedan na súa carne que despois se vende ao público na terra na que rematan as súas deposicións e na auga onde todo fluye tamén, onde todo fluye e tamén as nosas peores ideas. Os antibióticos cumplen o seu propósito comercial, os animales engordan e aguantan, pero tamén fan que as bacterias muten para non morrer, ao igual que os virus. Salen dos criadeiros fortalecidos en busca de novos hóspedes, colonízanos e fanos morrer de cousas das que non teríamos morto se as bacterias non foran alimentadas coa cura que por eso xa non nos sirve. Tuberculosis, infección urinaria, sepsis ou acta de defunción pode completarse con calquera destas cousas, aínda que sería máis preciso poñer dano colateral provocado por un sistema demente. En fin, digolles que o artigo é longo, pero remata dicindo que a biodiversidade é o único control de plagas que existe. Unha barreira de amortiguamento, unha rede que descosemos deixándonos á intemperie entre zumbidos de mosquitos con malaria, dengue, febre amarilla, zika, de vínchucas con chagas, de roedores con antivirus, de cervos con lime. En Amazonas, a cantidade de mordidas de morcegos aumentou 9 veces nas áreas de deforestación nos últimos anos. E así chegamos aos morcegos e aos armadillos. Os animales silvestres, sin duda, sin lugar donde vivir coa natureza xibarizada, achéganse perigosamente entre sí e, eventualmente, achéganse aos animais hacinados en granxas industriais ou convírtense en exemplares que se venden nos mercados húmidos de animales vivos, donde os virus exprésanse e mutan. E as bacterias o mesmo. En as cidades do mundo, os hoteles, os teatros, as escolas volvense hospitales e a vida cotidiana deténse e parece que o mundo é outro, pero non. Aí están abertos os supermercados onde facemos filas eternas para facernos de cousas, nuggets, ovos, un yogurtiño, coas que seguimos cociñando as pandemias que despois parecerannos inevitables. Pouco nos pasa, diríamos. En fin, é un artigo, xa digo, é moito máis amplio, resumindolles algúns párrafos, pero que me parece moi moi interesante para quizás replantexarnos o noso modelo de vida e de produción, si queremos seguir vivos, claro. Pois así de ben comezamos. Así comezamos esta outra mirada de hoxe, neste luns, penúltimo día do mes de xuño, 29 de xuño. Facémolo como cada día tamén, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós. Por certo, volvo a recordar eso, o título do artigo e o lugar donde o poden atopar, en a revista Contexto e Acción, CTXT, en internet. Titúlase Nuggets e murciélagos, como cociñamos as pandemias de hoxe. Escribe Soledad Barruti. Decía que comenzamos como cada día con agradecimentos. Gracias a todos e a todas por estardes aí, por compartir este tempo de radio con nós e benvidos a esta outra mirada. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares. Aí está o fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e compartindo os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Xa me deu fame. Uns nuggets destes, unhas de búfalo, unha cousa así.
Pero xurucho que é moi moi interesante o lino completo.
Non, claro.
Pasa que é moi longo, demasiado longo para...
Como se soe dicir, era cuestión de tempo.
Pero sí que me parece moi 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 interesante para a reflexión, ¿no? Porque claro, fai un relato de unha granxa de polos que, claro, en fin, é unha granxa de produción de ovos, que podría ser calquera granxa de produción de ovos de calquera lugar do mundo,
Claro, iso multiplícalo por 100.000 en todo e claro,
aterrador. Xa temos, entón, xa temos o lío. Entón, a verdade é que non me extraña, claro, que efectivamente que, pues, bueno, que pase, que salte calquer cousa en calquer lugar. En fin, 29 de xuño. Hoxe é San Pedro e San Pablo.
Ah, San Pedro e San Pablo.
Hoxe é o día de San Pedro.
Festas aí en, ¿sí?, en, bueno, tiña, non?
Bueno, sí, festas así, en moitos sitios, pero
debería haber festas, non? Ahí...
Creo que en Miño que
en Miño hai. Miño hai festas, sí. Algo sí. Fixeron, bueno, as festas moi peculiares, pero penso que moi ben pensadas, non? Con moitos, bueno, moitos grupos de música local. Oito, é todo do produto local, ¿no? Tamén levaron o tema cultural, o cual está moi ben, tamén, cuidado. Tamén está moi ben, sí, produtos de temporada, ¿no? Artistas locais de tempada que hai no sei moi bons, de moita calidade e bueno, optaron, pois iso, en vez de facer como diría eu, grandes eventos, ¿no? Grandes concertos de grandes conglomeracións, que iso sanitariamente son temas de risco, ¿no? Pois eles optaron por facer concertos en pequeno formato, ¿no? Uh-huh. Para poder iso disfrutar igual, levar as medidas sanitarias precisas, ¿no? Dun xeito máis doado e tal. E bueno, parece que está
a
ben.
A verdade é que é todo moi complicado últimamente.
Moi difícil, pero
moi difícil facer, bueno, cousas, hai que botar moita imaxinación.
Hai que exactamente, hai que darlle voltas ao maxín, hai que buscar solucións, ¿no? O certo é que non se pode parar a vida porque non pode ser, pero hai que buscar solucións e bueno, é unha boa fórmula. Pues e aí están de festa.
Pois parabéns aos Pedros e aos Pablos.
E aos Pablos.
Que hoxe están de santo.
Claro que sí.
29 de xuño.
Sí, señor.
Que pasou un
pues
día
mira,
como hoxe?
Hoxe é o Día Internacional dos Trópicos e o Día Mundial da Esclerodermia, que é unha enfermidade terrible, sí. O sea, enfermidade que afecta a pel, pero ademais da pel, te afecta tamén, pues, digamos, a tecidos e órganos internos, ¿no? Músculos, e osos e demais, ¿no? Terrible, terrible. Tamén, bueno, un día como hoxe, pues mira, aconteceron moitas cousas. De entrada, aquí en España, no 1755, a localidade de Santander, por exemplo, recibiu o título de cidade, ¿eh? Polo tanto, de importante para todos os santanderinos. Tamén, un día como hoxe, no 1776, na Bahía de San Francisco, aló en California, o sacerdote Francisco Palou fundaba a misión San Francisco de Asís. E foi, bueno, a partir de aí que naceu, pois a cidade de San Francisco, aí é nada. Tamén, un día como hoxe, no 1880, no sur do Océano Pacífico, o Imperio Francés anexionábase a illa de Tahití, todo un paraíso. Tamén un día como hoxe, no 1931, hai que poñerse en contexto, na cidade do Vaticano, hai que lembrar que aló estaba gobernando Mussolini, dende, creo que dando ano 1922 ou 23, xa non me lembro ben, bueno, xa levaba anos. Pois na cidade do Vaticano, no 1931, o Papa Pío XI publicaba encíclica Non abbiamo bisogno, non temos necesidade, onde condeaba o fascismo italiano. Tamén, un día como hoxe, no 1956, en Estados Unidos, a actriz Marilyn Monroe contraía matrimonio co dramaturgo Arthur Miller. Foi unha boda que sorprendeu, non, a propios estranos. Ninguén pensaba, non, que poderan chegar a moito como parella. E, bueno, non que chegaran a moito, nin a menos, máis ou menos durou o que duraban os matrimonios da Monroe, que non duraba moito. Non? Tamén, no 1960, en Cuba, o goberno socialista nacionalizaba aienada a empresa petrolífera estadounidense Texaco. Aí xa se deron conta de que a revolución era revolución e que bueno, que a cousa iba acelerada, a revolución moi revolucionada, non? Porque non acontecera, non? Sobre todo na América Latina non acontecera unha cousa así, vamos, nacionalizar unha empresa petrolífera dos Estados Unidos nin de broma. Tamén un día como hoxe, no 1986, a selección de fútbol da Argentina, con Diego Armando Maradona á cabeza, coreábase campeona do mundo ao vencer 3-2 a Alemania Occidental. Tamén un día como hoxe, no 2005, a UNESCO declaraba a illa Gran Canaria como reserva da biosfera. Tamén un día como hoxe, no 2007, poñase a venda o novo teléfono de Apple, aquel todo famoso iPhone, non? Vamos, si tiñas un iPhone eras,
bueno, xa,
o novo máis. Bueno, indo hoxe en día, ¿eh? Hoxe en día. Non como nós que temos un cousa catro latas destes, non somos un inmundo.
Non sabemos nin que marca é,
que sei, un destes que funciona, gracias.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe no 2008, moitos lembraránse, porque foi un día de grande festa aquí por todos os rincóns, porque a selección de fútbol española gañaba a súa segunda Eurocopa. Sí. Moitos non celebraban da primeira, porque non celebraban nin de broma, non? E daquela no 2008, bueno, segunda Eurocopa, non vexas ti que festa. Tamén un día como hoxe nacía o poeta español da xeración do 27 e editor Manuel Alto Laguirre. Tamén un día como hoxe nacía o compositor e director de orquestra estadounidense Bernard Herrmann, que moitos lembrarán porque foi o que puso esa música que arrepiaba de Psicosis, non sabes?
Se a solo escoitar a música, era falta nin ver imaxes.
Nada, dicías claro. Ti, pero quen fixo eso? Bernard Herrmann. Ahí está, nacía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Gary Busey e tamén o baterista británico da banda Deep Purple, Ian Paice. Tamén, pero máis que nada hoxe foi un día de grandes perdas. Mira, por exemplo, un día como hoxe falecía o pintor suizo Paul Klee, o músico estadounidense de jazz Eric Dolphy, o boxeador italiano e campeón do mundo dos pesos pesados Primo Carnera. Falábamos antes da Monroe, bueno, pues un día como hoxe nos deixaba Jane Mansfield, que digamos era a que sustituía, non, a Marilyn Monroe. Tamén foi todo un sex symbol na época. Tamén un día como hoxe nos deixaba o poeta Blas de Otero, tamén o cantante portorriqueño de salsa Héctor Lavoe, o rei da puntualidade, chamaballe así, porque sempre chegaba tarde aos concertos. Tamén un día como hoxe falecía a actriz estadounidense Lana Turner, están somente esos que son da Quinta de Xosé ou anteriores, a coñecen, nada máis. Tamén, outro tamén da mesma quinta, o actor italiano Vittorio Gassman, tamén nos deixaba un día como hoxe, e xa que estamos, bueno, nesa quinta, pois un día como hoxe, no 2003, nos deixaba Katharine Hepburn, que non se lembra de Katharine Hepburn. Por certo, que esta muller gañou 4 Oscars, foi un único caso na interpretación que conseguiu 4 Oscars, Katharine Hepburn, o sea, aí é nada. Vamos, está considerada como o maior mito, non, do cinema de Hollywood, dos anos dourados. Por lo tanto, xa ves, Xosé, que morea de cousas acontecían un 29 de xuño, día de San Pedro e San Pablo.
Día de San Pedro e San Pablo, señor, un día como hoxe.
Efectivamente, que seguro que facía máis calor que hoxe. Porque hoxe... frío non fai,
por aí,
calor tampouco.
Logo veñen os titulares da prensa coruñesa, sí. pero leía por aí, creo que en La Voz de Galicia, que un titular que decía: "Volve o Brán en Galicia", algo así como "aínda que solo 48 horas", unha cousa así.
Volve o Brán, pois non sei onde estará.
Sí, decía por aí.
Porque, bueno, por certo, vaya fin de semana máis horrible que tivemos,
sí, foi así,
terrorífico. Sí. Imos a...
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois nada, di Meteo Galicia que as altas presións entran hoxe en forma de cuña, que nos traen estabilidade e que nos traen tamén aire cálido dende o sur. Fala de nubes baixas e néboas en puntos do interior. Néboas e nubes baixas que, segundo Meteo Galicia, iránse retirando e deixarános a partir do mediodía ceos despexados. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en ascenso entre lixeiro e moderado, o vento frouxo de compoñente norte con intervalos de moderado nas rías baixas. Eso hoxe. Pero mañá xa estaremos entre as altas presións que entran en forma de cuña ao norte da Península Ibérica e unha baixa relativa sobre o interior peninsular. Para mañá temos ceos pouco nubrados ou despexados, menos no litoral da provincia da Coruña. Aquí predominarán, segundo Meteo Galicia, as nubes sobre os claros. Pola tarde medrará tamén a nubosidade. Serán nubes de evolución en zonas altas de Lugo e Ourense. Non se descarta algún chuasco de carácter tormentoso nestas zonas. E as temperaturas, as mínimas, sufren un lixeiro descenso e as máximas un lixeiro ascenso. O vento frouxo soprará de compoñente norte, algo máis intenso nas rías baixas. O mércores a situación será intermedia, entre altas e baixas presións, co paso de unha fronte, e unha fronte pouco activa, que pasará a primeiras horas. Durante a mañá predominan as nubes baixas, con chuvia miúda, máis probable nas provincias da Coruña e Pontevedra. Este é o mércores. Pola tarde, os ceos estarán parcialmente cubertos na metade norte e pouco anubrados ou despexados no sur. As temperaturas en ascenso, as mínimas en ascenso lixeiro e as máximas, o mércores, atención, porque van a sufrir un moderado ou notable descenso. para o mércores, con vento frouxo de compoñente oeste. Seguirán baixando as temperaturas os xoves, que a situación será intermedia entre altas e baixas presións, con vento do noroeste. Teremos alternancia de nubes e claros, hai posibilidade de chubascos, algún chubasco illado na metade norte, ceos con máis claros na provincia de Ourense. As temperaturas os xoves, as mínimas sufren un moderado descenso e as máximas quedarán sen cambios ou seguirán aínda indo hacia baixo, con lixeiros descensos. E o vento frouxo do noroeste. Non leo máis porque xa chega. Ata aquí.
Non, porque vamos, xa para deprimirse.
Hasta aquí podo ler que decían aqueles dos concursos.
Pero bueno,
a partir de aí debería mellorar a cousa.
Pero bueno, as colleitas boas van ser este ano, non?
Esperemos, eu que sei.
Vai haber unha afluencia aí para axudar, para recoller patacas e de
que
todo.
Que algo sea ben, non sei, eu non che diría unha. Non, tampouco...
Non aseguras moita riqueza, non? Re, mi, fa,
sol, la. Bueno, imos coa actualidade como tal e como reflexan os diarios nas súas portadas dixitais. Imos cos diarios coruñeses, claro.
A xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que...
Imos logo con ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca que as declaracións da renda de última hora colapsan as xestorías galegas. Tamén que Sanidade intensifica as probas para cercar os focos de Xove e Burela. O Sergas recoñecía onte oficialmente 22 casos positivos, os mesmos que 24 horas antes. Bueno, que xe dicía, ves, hai un titular en La Voz que di: volve o Brau a Galicia, inda que só 48 horas. Tamén titula este diario, fala do misterio das areas que se tocan, pero que non se misturan na costa de Loiva. Bueno,
Como? As areas que se
areas
tocan,
que
se
pero, tocan
non se
pero que non se misturan na,
inventa,
na costa de Loiva. Bueno, en fin, fala de dúas
inventa.
Praias, unha delas ten a área dourada e a outra máis blanca. Eu sei,
ai, xa está. Vaya ti.
Galicia celebrou o seu primeiro debate a 7, clave para captar indecisos. Bueno, un debate moi criticado por o debate que organiza a Televisión de Galicia, un debate moi criticado por todos porque, bueno, se incluiu aí pois a grupos, a partidos que non teñen representación, nin sequera representación parlamentaria, etc. E bueno, din menos todos menos o Partido Popular, que bueno, que sentido que se pretende diluir todo, facer aí unha especie de
batiburrillo, ¿no?
Sí, de batiburrillo, pois para que non se falen das cousas reales, ¿no? E bueno, pois críticas tamén pois que se incluíran ese debate a fortas con representación, a fortas que non teñen ni siquiera representación parlamentaria, que ni siquiera parece que a vayan a ter, bueno, en fin. La Voz tamén destaca tracking de sondaxe. Feijóo capta para a súa maioría un 12% dos votantes do PSOE nas xerais. Tamén sinala que o Congreso pagou 2 millóns de euros en dietas aos diputados durante o estado de alarma. En dietas de
desplazarse, pero non foron ao Congreso. O Congreso estaba baleiro.
Pues eso.
Non? Pero cobraron as igual.
Bueno, pois 2 millóns pagou de euros en dietas ao Congreso. Tres mulleres rematan no hospital durante unha pelea no Zara de Pontevedra. A Garda Civil toma a zona do Orzán coruñés en busca de armas, titula tamén.
En busca de armas.
Pues sí, unha información que firma Emiliano Mouzo.
Carai,
en La Voz de Galicia, di que se entrou nun piso do número 12, cortaron o acceso mentre se desenvolvía o dispositivo e tamén levaron varias caixas de material que recolleron. Non se sabe si levaron armas ou non, si se encontraron esas armas que di
que
La Voz de Galicia, que buscaba armas a Garda Civil. Bueno, tamén titula La Voz de unha familia de armadores a dormir debaixo dun banco na Coruña. Fala de un home que se chama Santiago Díaz Soto, remonta, segundo La Voz, o seu alcoholismo despois de media vida a deriva de 3 anos na rúa. Irmáns, fuxí de sempre dos parvos. O texto é de Castelao e viralizouse tras as descalificacións de Vox ao intelectual galego, porque un tal Ortega Smith dixo algo así, que calificou de racista a Castelao. E bueno, o problema ás veces está en quen lle dá pábulo a estes tipos.
Claro.
Que me perdonen, pero quen o mellor sigue pensando en votar a estos analfabetos, pero bueno, cada quen. En fin, aquí íbamos, íbamos con máis cousas. Un policía fora de servicio salva unha familia de morrer afogada nunha playa de Melilla. Máscaras, guantes, geles e urnas. As eleccións francesas marcan o camiño ás galegas. E tamén que Sánchez presiona a ERC co seu filtreo con Ciudadanos para os orzamentos. Tamén destaca este diario que atención a maiores e nenos e xóvenes no foco de plan de saúde mental, que ao parecer a saúde mental ahora mismo estamos nunha situación delicada.
Ta cousa todo, difícil.
Todo o que ocorreu tamén coa pandemia e demais incrementou os casos e incrementou a necesidade de atención a moitas persoas.
Pois aí non andamos moi ben nesa atención.
Non andamos, xa non andábamos ben.
Xa non andábamos ben.
E agora pois
agora
parece
peor.
Que canto a maior necesidade, pois se andábamos mal, pois a cousa vai
peor.
En fin, imos con la opinión da Coruña. Pais.
Pois opinión con foto fala, bueno, un poquinho a colación co que comentábamos que o bullying se adapta á pandemia, por desgraza. Ten o titular que teñen tamén, que Galicia suma 18 días en falecidos, en Madrid estrea o primeiro sen víctimas mortais. Tamén que as orquestras galegas piden un plan de rescate ante un verán difícil polo COVID. Tamén que hai que reforzar todo o persoal dos xulgados e á vez para afrontar a pandemia. Que os casos activos repuntan en Galicia, aumentar en Lugo. Tamén que operación da Garda Civil na Rúa Corralón, imagino que debe ser o mesmo que apuntabas ao principio, que as temperaturas empezan a subir até acadar os 30 graus en algúns puntos, gustaríme saber cales son, porque por aquí, vamos, o punto temo filipino, porque
era,
non, era non subimos
ver,
dos 20.
Era curioso ver os telediarios, por exemplo, onte, Antonte, que falaban de ola de calor de España, non sei, quanto, temperaturas extremas, e nos mirábamos por aí, e isto, de onde vai?
Bueno, que non, se hai tempo que, vamos, parece que estamos noutro país, non? Porque non, vamos, bueno. No tema climatolóxico non coincidimos. Tamén, que titula a opinión que un ferido chocar un turismo e un ciclomotor en Riazor, dous feridos en Fisteos ou saírse un coche da estrada na Nacional 634, que o número de falecidos por coronavirus no mundo supera xa o 500,000, tamén que a Unión Europea ultima un acordo para a reapertura das fronteiras exteriores, que Madrid rexistra o seu primeiro día sen mortos polo COVID-19, tamén titula l'opinión, xa referente ás eleccións galegas, que Calviño insta a mobilizarse por Caballero para acadar o cambio. Tamén que o Partido Popular rexeita descripcións apocalípticas do rural e pide votar estabilidade. Tamén que o Bloque aboga por un novo estatus político para Galicia e que Gómez Reino urxe a pechar as portas da Xunta á intolerancia. Despois temos outros titulares, como a Quinditex inicia a instalación das placas solares en Sabón, que a Xunta homenaxea nas medallas Castelao as fazañas dos galegos na pandemia. Tamén que veciños de Perillo convoca unha protesta hoxe pola ocupación de vivendas, que a vida, o colectivo LGTB+, leva a súa reivindicación a internet, condeado Sergas a pagar 70.000 euros por mala praxis nun parto. Adif alega que sufre custes brutais e descarta financiar en solitario o tren ao Porto exterior. O cerco psicotécnicos frea os procesos a condutores para comprobar se son aptos. Arteixo elaborará unha norma sobre ruido tras requerilo o defensor do povo. E por último, que o goberno rexeita investigar a revenda de Alu Ibérica por estar nun marco de libre mercado. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quédanos mirar os titulares en el Ideal Gallego. Este diario destaca que o urbanismo localiza o epicentro da ruína en 300 metros do Orzán, fala en clave coruñesa, en clave local coruñesa. Tamén que os pensionistas da Coruña cobraron de media o pasado ano 120 euros máis que fai 5 anos. Que o área sanitaria coruñesa pechou a semana con 38 casos activos menos, 10 compromisos que nestas cousas ás veces é difícil distinguir a información da publicidade. E hai aquí un titular en el Ideal, na edición digital, di España, aparece unha foto dunhos vehículos e di 10 compromisos Kia para compradores de vehículos electrificados. Non sei moi ben se se trata de publicidade ou se se trata de información, pero bueno, desde logo hai unha... Aí hai unha mestura moi sospeitosa. Mantéñense sen cambios outro titular, os brotes detectados nas comarcas da Mariña e o Barbanza. Medallas Castelao honran a Galicia nunha cerimonia marcada pola pandemia, e tamén di que foi detido un veciño da Pobra e desarticulado un punto de venda de drogas. Feridos dous homes tras saírse da vía o vehículo no que circulaban en Curtis, e outro dos titulares. E tamén destaca que a campaña electoral para o 12 de xullo perde protagonismo no mobiliario das rúas, e que o Pazo de Meirás regresa en campaña electoral porque o día 6 de xullo, o regreso o día 6 de xullo, co xuízo pola súa propiedade. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Imos agora escoitar o boletín. Despois volvemos na segunda parte, botamos unha ollada tamén aos titulares dos diarios dixitais.